No niin, mä tervehdin kanssa teitä kaikkia. Oikeastaan mä koin jo semmoista ikävää tänne laukaalle jo jonkin aikaa. Oli semmoinen yksinäinen olo ja mielessäni olin jo monet kerrat täällä. En pelkästään täällä mikrofonin takana, vaan ihan ajattelin tuttuja kasvoja ja vieraampiakin kasvoja ja sitä pientä hälinää tuolla aulassa ja kaikkea tällaista muuta. On ollut meren äärellä todella syvässä hiljaisuudessa. Ja ihminen kaipaa välillä sitä syvää hiljaisuutta ja välillä sitä, että nähdään toisiamme. Voidaan katsoa toisiamme silmiin ja voidaan hymyillä, tervehtiä, vaihtaa ajatuksia. Mun luonnontapainen niin perustuu osittain kuviin ja osittain lähinnä Raamatun paikkoihin. Ja nytten aloitetaan kuitenkin ihan rukouksella. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan sinun ominasi, sinun lapsinasi, näin lähestyä sinua tälläkin hetkellä, poikasi Jeesuksen, Kristuksen tähden. Kiitos, että lähetit Jeesuksen ristille. Me kiitetään sovituksesta, syntien anteeksi saamisesta. Ja Isä, me ihan yksinkertaisesti pyydetään sitä, että sinä Pyhän Henkesi kautta olisit nytten antamassa tässä minulle oikeita sanoja ja olisit vaikuttamassa sellaista henkeä, semmoista nöyrää henkeä, niin että sinun sydämeltä voisi jotakin liikahtaa tänne meidän sydämille. Semmoisia asioita, jotka voisi rohkaista, voisi taluttaa eteenpäin ja voisi avata ehkä ihan jotakin uutta toivoa, uutta iloa. Mutta Isä, me ollaan sinusta riippuvaisia ja me pyydetään, että sinä olet täällä kanssamme ja autat meitä. Jeesuksen nimessä, aamen. Niin, siellä pitäisi nyt olla ensimmäinen kuva näkyvissä. Mäkin vähän katson, näkyykö. Hyvin näkyy. Ja mulla tosiaan tämä luento, kun perustuu kuviin, niin tämä ensimmäinen kuva, siinä tuli useampia ajatuksia. Ensinnäkin mä tahdon kuvata sen, koska tässä menee ääni talteen. Siinä kuvassahan on tumma pieni kumpu ja kummussa siellä kohoaa risti. Tämä on mustavalkoinen kuva ja tämä Jeesuksen risti on iso kokoinen ja Jeesuksesta siinä ei näy juuri mitään. Me nähdään, että siinä on Jeesus, vapahtajamme. Hän on siinä kärsivänä, häväistynä, ristillä riippumassa. Sitten siinä on kolme ihmishahmoa ja kaikki jollakin lailla tarvii tukea ja kaikki on tämä taiteilija, tuntematon taiteilija, laittanut pieneen kokoon verrattuna Jeesuksen kokoon. Ja se ensimmäinen Raamatun paikka, mikä mulla tässä tuli mieleen, oli Jesaja 52:14. Hän sanoo, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansan tieltä, sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Mä otan tähän nyt vielä niin kuin toistuna tämän mun luentoni aiheen, ihmisen vajavaisuus, Kristuksen täydellisyys. Kysymys on vastakohdasta. Ja meillä on kysymyksessä vastakohta jo, kun ajatellaan Jumalaa, pyhää Jumalaa, jonka asumus on pyhyydessä ja korkeudessa. Ja kuitenkin ihmisen tykönä, jolla on särjetty henki. Ja sitten se toinen Raamatun paikka, mikä nousi, joka voi tuntua kovin yllättävältä, teillä nousisi ihan eri paikat. Mulla nousi roomalaiskirje 4:5. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ja roomalaiskirje 5:6. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Eli miksi tämä ajatus? Ensinnäkin mä oon joskus ajatellut sanaa jumalaton ja tullut mieleen tämä vieraskielinen sana gottlös, ilman Jumalaa oleva. Ja kun me katsotaan tuota kuvaa tuossa, niin jotakin Jumala on tehnyt näissä ihmisissä, kun ne eivät ole tällä hetkellä ilman Jumalaa. He eivät ole ilman Jumalaa, koska he kaikki vaeltavat kohti ristiä. Jos he olisivat ilman Jumalaa, heidän suunta olisi rististä poispäin tai ohitse, olematta kiinnostunut millään tavalla siitä avusta, mitä Kristuksen ristin kautta meillä on lahjoitettu. Ja tämän jälkeen mä sitten menin näihin hahmoihin, mitä tässä näkyy. Ja tämä ensimmäinen hahmo, kyllä mulla tuli mieleen ihan se, kun tämä jalka on niin kuin reväisty, kun siellä autuaksi julistuksissa sanotaan siitäkin, että jos on vaikka käden kautta kiusattu, niin repäisee käden pois tai muuta. Niin mä ajattelin sitä, että jotakin on niin kuin ehkä tapahtunut tälle ihmiselle, jota voisi verrata sen jalan pois repäistymiseen. Jotakin sellaista, että hän on pysähtynyt ja ei olekaan niin kuin enää kulkenut poispäin, vaan kääntynyt kulkemaan kohti vapahtajaa. Ja ajattelen muutenkin näitä ihmisiä ikään kuin sisäisen näkemisen kautta sillä lailla, että tässä ei toki tämä ensimmäinenkin hahmo saattaisi olla vaikka olympiaurheilija, joka olisi treenaamassa. Eli ulkonaisesti voisi olla aivan toisen näköinen, mutta silti voi olla ikään kuin tapahtunut jotain sellaista ihmisen elämässä, että niin kuin olisikin se karkuun vievä jalka jollakin lailla otettu pois ja on tullut se halu etsiä Jeesukselta apua. Ja sitten tämä toinen kohta, kun tuossa äsken oli tämä, jota mä nyt en kuvannut lähemmin muuta kuin sanoin, että on kuin jalka olisi revästy, sellainen rampa ihminen kainalosauvan kanssa. Tässä toisessa on hahmo, joka kyllä nojaa hänkin semmoiseen kävelykeppiin ja hänellä on niin kuin käsi anovana ojossa kohti Jeesusta. Ja siinä mä ajattelin ensin sitä, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja samoin myöskin tässä Matteus 5:6 autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Kaikki tietää, mitä on jano. Täällä Suomessakin on helteitä vesi, se merkitsee paljon. Tässä tauollakin saatiin vettä. Mutta Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 6.35. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minun, se ei koskaan janoa. Tässä on erilaista janoamista, ja se on sellaista janoamista, että sitä ikään kuin kaipaa enemmän Jeesuksen tuntemista, enemmän Raamatun ymmärtämistä, jotakin sellaista hengellistä rakennuspohjaa. Ja kuitenkin tuntuu, että tämä janoaminen ikään kuin jatkuu ja silti sitä saa sitä tyydytystä. Ajattelen niin, että joskus taivaassa on sitten se tilanne, että me saadaan todella tätä janoa tyydyttää, niin kuin ilmestyskirja sanoo, ilmestyskirja 21.6. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Ja ilmestyskirja 22.17. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Silloin on pois kaikki se, mikä nyt on sellaista ikään kuin estettä siihen, että me voitaisiin täytenä olla Jeesuksen tämän elämän veden lähteen, elämän leivän yhteydessä sillä lailla, että me voitaisiin sitä täytenä ymmärtää tai edes jollakin tasolla. Se on varmasti niin vähäistä tällä hetkellä, mitä me täällä ihmisenä ollessa maailmassa voidaan siitä mitään kautta saada. Mutta joskus me tiedetään, että se on jotain, mitä me joskus todella halutaan ammentaa lahjaksi ja ikuisesti. Ja sitten siinä oli se kolmas hahmo. Kolmas hahmo on aivan melkein maahan asti murtunut tai väsynyt. Kulkee jo nelinkontin. Ja tässä hahmossa, kun mä sitä ajattelin, mulle tuli mieleen, se täytyy olla Matteus 11.28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tai 11.29, niin seuraava jae. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Niin, tämä Jeesuksen ies on hyvä ies. Se ei tarkoita sitä, että meillä aina olisi helppoa tai kevyttä. Sitä se ei tarkoita, mutta se tarkoittaa sitä kuitenkin, että se on hyvä ies ja siinä toteutuu Jumalan paras meidän kohdallamme. Ja siinä toteutuu se iankaikkisesta näkökulmasta ennen kaikkea. Ja sitten otetaan seuraava kuva. Ai, mutta onko siinä jotain tuttua? Niin. Tämä kuva on nyt varsin tuore. Se liittyy siihen hetkeen, kun tämä Armo riittää -lehtikin oli teon alla. Ja tämä oikeastaan mä voin sen verran kertoa ihan omia ajatuksia tähän liittyen. Mä kirjoitan ihmisten kanssa sähköpostitse ja erään henkilön kohdalla oli sillä lailla, että mä olin hyvin pitkään ja monet kerrat korostanut armoa ja sitä, miten erehtyväisiä me kuitenkin ollaan jokainen ihminen ja jokaisessa paikassa, jokaisessa seurakunnassakin ja korostanut Kristuksen työtä ja ristiä ja armoa. Ja kuitenkin hän varmasti eli aika paljon sellaisessa yhteydessä, missä oli ihmisiä, jotka oli voimakkaita uskossaan. Käytti rohkeasti armolahjoja. Hänellä oli selvästi tällainen tarve saada niin voimakasta kokemusta, että hänen elämänsä muuttuisi nopeasti. Hän aidosti suri sitä, että ei hänen elämässään ole Pyhän Hengen lahjoja eikä armolahjoja sillä lailla, kun hän ajattelee, että uskovalla pitäisi olla. Ja minä toisaalta niin toki rohkaisin häntä kulkemaan sen mukaan, mitä hän kokee Jumalan johdatukseksi, koska minäkin ajattelen, että jollekin henkilölle voisi löytyä sellainen joku seurakunta, jossa todellakin uskovana nuorta henkilöä voitaisiin hoivata. Voitaisiin hoivata ihan toisella tavalla, opastaa ja neuvoa eteenpäin. Ja jos se löytyy sitä kautta, niin hyvä on. Mutta kuitenkin tässä tuli sellainen vaihe, että mä koin, että mulla ei ole mitään annettavaa hänelle tähän tilanteeseen ja hänellä ei ole mitään, mitä hän voisi multa saada. Ja mä menin meillä rantaan istumaan semmoiselle rantapenkille, siinä on ihanat maisemat ja kuitenkin mä katsoin siinä istuessani jalkojen juureen ja mä näin tämän, mitä tässä nyt on mun jalkojeni juuressa. Siinä on muutaman sentin kaislat tällä lailla ristissä, kalliota vasten, eli pientä kiveä vasten, ja sitten semmoinen pyöreä kivi siinä vieressä, ja sitten noi kaislan lehdet. Ja mulle tuli niin vahvasti se olo, että mun paikka on siinä, että mä yritän tuoda esille Jumalan avulla ristin merkitystä. Että vaikka se on tässä ajassa vaikeaa, kuitenkin siinä on kristinuskon on ydin. Ja ajattelin myöskin sitä, että ehkä jonkun vuoden jälkeen sitten kuitenkin tämäkin henkilö, tai jo aikaisemmin, hän on saattanut siltikin hyötyä siitä, kuinka paljon mä oon yrittänyt tuoda sitä ristin merkitystä ja armoa esille, niin se saattaa joskus myöhemmin sitten kantaa. Eli mä niin kuin pysyn tässä, vaikka se olisi juuri tämän näköistä kuin tuossa kuvassa. Seuraava kuva. Tässä on sitten ihan tällainen kameralla otettu kuva ja risti on käännetty pystyyn siinä. Ja ajattelen sitä, kuinka paljon meillä Kristukseen liitetään vertauskuvia liittyen kallioon ja kiveen. Kristuskalliosta puhutaan Vanhassa testamentissa. Ja kun Kristus kuoli ja haudattiin, haudan suulla oli suuri kivi pyöreä kivi, joka vieritettiin. Ja Kristus on kulmakivi, on tämmöinen peruskivi rakennuksissa. Mutta sitten mulla tuli vielä varsinainen se Raamatun paikka, mikä tuli mieleen, kun ajattelin tätä, olikin Danielin kirjasta. Ajattelin niitä, kun oli semmoinen kuvapatsas ja monennäköisistä ihmisen materiaaleista valmistettu ja tuli kivi, joka murskas. Mä luen näitä kohtia. Daniel 2:34. Sinun sitä katsellessasi irtaantui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Samoin Daniel 2:45. Niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtaantui vuoresta, ei ihmiskäden voimasta, ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, ja uni on tosi, ja sen selitys luotettava. Tässä luonnollisesti mietin sitä, että meillä kun ajatellaan paljon tätä valtaa tässä meidän maailmassamme, on erilaisia valtakuntia, ja voidaan miettiä, että on rakennettu joko jaloista metallista tai savesta, erinäköisistä materiaalista. Joskus nämä ihmisen valtakunnat, yksi taivaallinen kivi, Kristuskivi, murskaa kaiken. Ja silloin vasta on sellainen todellinen Kristuksen valtakunta, jota me pienet ihmiset emme pysty kuvittelemaan. Me tiedämme, että se on vanhuskas ja pyhä. Sitten taas seuraava kuva. Siinä on nyt tämmöinen leinikki, eli keltainen kukka, mutta siinä on sikäli erilaista, että sen varsi on mutkilla. Ja siinä varressa on myös semmoinen jonkinnäköinen kyhmy. Ja sitten vähän on kurtussa terälehtikin. Ja sitten siinä on kaikki muut kukat ikään kuin epätarkkoina, ja tämä yksi kukka on vaan tarkkana. Ja tausta häipyy johonkin sinne tummaan. Ja tässä kohti ensinnäkin ajattelin sitä vaan, että meillä on sellainen Jumala, joka aina katsoo yksilöä. Hän tietää yksilön tilanteen, hän kutsuu yksilöä omakseen. Ja hän puhuu kullekin hänen omaa kieltään rakkaasti. Ja hän tietää oikeat ajat. Ja tällaisia ihmeellisiä Herran kukkasia me ollaan kaikki. Mutta sitten Raamatusta otin tämän Luukas 12:27. Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljon ennemmin teidät, te vähäuskoiset? Tässä mä en ajattele, että tämä vähäuskoisetkaan tarkoittaa muuta kuin juuri sitä, että me olemme kaikki ihmiset vähäuskoisia. Mitä me muuta voisimme ollakaan. Ja sitten myöskin tässä voisi ajatella tämän leinikinkin kohdalla tai yleensäkin sitä, miten me ihmiset ollaan hyvin pieniä ja meidän rakkautemmekin on todella vähäistä ja olematonta. Ja myöskin kun tuossa puhuin siitä, että miten jokut kaipaa niin voimakkaasti armolahjoja, joka on hyvä asia. Me saadaan kaivata Jumalan lahjoja siihen, että me voitaisiin ennen kaikkea välittää evankeliumia toisillemme ja rohkaista. Ja Jumala olisi avaamassa sanansa. Se on ihan näin, ihan oikein. Mutta tämä ensimmäinen korintolaiskirje 13. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa. Ja kielillä puhuminen lakkaa. Ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli me ollaan todella niin pieniä, niin epätäydellisiä, jokainen meistä. Mutta on myös niin, että kun tunnetaan suuri Jumala, turvallinen Jumala, jonka rakkaus on valtava, niin meidän on paljon helpompi myöntää se, että me ollaan epätäydellisiä. Erehdytään, tehdään tahalteenkin väärin. Se oman heikkouden myöntäminen itselleen ja toisille, niin se on joskus niin vaikeaa. Ja mun mielestä se on jossain määrin verrannollista siihen, että jos me koetaan ja tunnetaan, että Jumala on äärettömän hyvä ja rakastava, niin meidän on helpompi se myöntää, että me saadaan olla tällaisia kuin me ollaan. Eikä tarvi sitä omaa yritystä. Sitten seuraavat kuvat. Siinä tulee peräkkäin kolme kuvaa. Voit jäädä odottamaan. Eli siinä on nyt kuva, jossa on harmaata pilveä. Se on vähän niin kuin harmaata pumpulia. Enin osa kuvasta, mutta sitten sen pilven yläpuolella on kirkas sininen taivas. Ja sitten pilvessä on semmoinen repaleinen reikä, josta myös näkyy läpi sinne taivaaseen. Ja se, miksi mä otin tämän kuvan, mä haluan kertoa sen, että me tiedetään, että sen harmaan pilven takana on taivas. Se ei ole hävinnyt mihinkään. Me ollaan se opittu tietämään ja tuntemaan. Sitten otetaan seuraava kuva. Jos me oltaisiin ensimmäiseksi katsottu tätä kuvaa, niin eikä meillä olisi mitään tietoa eikä kokemusta. Me ajateltaisiin, että tällaista se sitten on. Kaikki, mitä tuolla aina on ylhäällä, on tuollaista harmaata, niin kuin tuommoista pumpulipilveä, synkkää harmaata. Ja sitten siinä on pieni reikä johonkin kirkkaaseen. Me ei osatta sitä edes hahmottaa, mitä se kirkas on siellä. Ei meillä, jos ei olisi tietoa, ymmärrystä, että siellä on ääretön taivas. Seuraava kuva. Voit vieläkin jäädä siihen. Ja sitten tässä tämä, missä taivasta näkyy vaan tämä pienen pieni rako. Ja mä uskon, että hyvin moni ihminen on tällä hetkellä ikään kuin henkisesti ja hengellisesti näkee tällaista siniharmaata taivasta. Ja sen takia tarvittaisiin paljon sellaisia ihmisiä, joilla on avautunut tämä Jumalan kirkkaus, Jumalan pyhyys, se iankaikkinen toivo. Että voisi ikään kuin selvittää sen, että siellä on, vaikka näkisi vain tuon pienen raon, niin mikään Jumalan pyhyydestä, mikään Jumalan rakkaudesta, mikään Jumalan ihmeellisyydestä ei ole kadoksissa. Nyt sitten se seuraava kuva. Ja tämä kuvasarja oli mulla sen takia, että Jesaja 40:25. Kenenkä te siis vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo pyhä. Ja sitten mä otin vähän erikoisemmin, mä otin nimittäin hebrealaiskirjeen 7. luvun lopun ja 8. luvun alun ja sijoitin ne peräkkäin. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopiikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, joka ei joka päivä ole tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan. Sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä. Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta vallan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa pojan iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. Mutta pääkohta on siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Kun Mooses sai laintaulut ja käskyt samanaikaisesti, tuli Aaron niin pappeus ja uhrikäytännöt. Ja tämä oli sitä ikään kuin täällä ihmisen tasolla tapahtuvaa pappeutta. Ja nytten on Jeesus on iankaikkinen. Ensinnäkin hän on iankaikkinen Jumala. Ja hän tuli uhras kertakaikkisella uhrilla oman itsensä, meidän tähtemme, ja on nytten perillä kirkkaudessa. Tuossa kuvassa me nähdään kirkas taivas, toki pilven takaa siinä heijastamassa. Mutta tämä kaikki kuvaa vain sitä, että miten vaikeaa meidän on ymmärtää Jumalan pyhyyttä ja Jumalan iankaikkisia tekoja. Ja ennen kaikkea Jumalan iankaikkista tekoa Kristuksessa. Jumalan ominaisuudet ovat aivan toista kuin mitä ihmisen. Kristus on iankaikkinen Jumala. Ja täällä maan päällä eläessäänkin hänellä oli aivan katkeamaton yhteys Isään. Ja hänessä Pyhä Henki oli niin kuin yhdessä persoonassa. Ja hän, Jeesus, myöskin on iankaikkinen sana. Hänellä myöskin pyhän raamatun tuntemus on täydellistä. Eli tämä Jumalan ihmeellinen suuruus, se jää meiltä aina salaisuudeksi. Me ollaan vähän niin kuin katsottaisi kuvastimesta, tai meille tulee välillä se harmaa pilvi esille. Sitten viimeinen kuva. Tai olikin toiseksi viimeinen. Jää siihen, älä mene kauemmaksi. Eli tässä on nyt sinne tämmöinen sileä kallio tuolla meren äärellä, kaunis ruskea kallion pinta. Ja siinä vesi tahtoo huuhtoa sitä ristiä. Ja tätä mä oon katsonut siellä rannassa ja otin sen valokuvan. Ja se minun suuri huolenaiheeni ja murheeni on se, että risti on niin usein peittymässä tässä ajassa. Ja sitten se viimeinen kuva.
Okei. Joo, se on toi.
Se oli vähän hämäystä. Mulla oli kaksi samaa kuvaa, kun mä olin olevinani niin fiksu. Eli me otettiin loppukuvaksi sama kuin on alkukuva. Se, että me kuljetaan erilaisina ihmisinä kohti Kristuksen ristiä. Nimittäin Kristuksen ristissä on aivan kaikki. On kaikki hengelliset aarteet kätkettynä. Ja hänen kiinnittyessämme me tiedämme sen, että hän, joka on nytten jo ylösnoussut, niin hänen yhteydessään meillä on myöskin taivas toivo. Ja kaikki se, mikä on meille hengellistä, hyvää ja aarretta, niin tuo kuva kertoo sen kaiken, mihin me tähtäämme täällä elämässä. Ja me tuemme toisiamme myöskin siinä, että me kuljemme, missä vaiheessa tietä kuljemmekaan, niin kuljemme kohti Jeesusta Kristusta.